I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Itlog. Itlog.
Mano, magkano yung itlog?
9 isa, Brad.
Ah, 9 isa? Mahal mo na itlog yun, hindi naman masyadong malaki. Ay, siyempre, pakinggan nyo ah. Ano po yan?
A podcast that talks about Pinoy pop culture.
Ah, kaling bigyan na ito si Kuya.
Sports.
Itong 9 kaya na to, itlog na maalat.
Love.
Pero pag itlog na maalat, kulay pula.
Sex.
Kakamutin, kaya niya muna itlog niya.
And tae.
Paano kaya nagiging maalat yun? Siguro tatakbo muna siya. Sabay kamot.
Ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisan. Mahalagang paalala. Ang Machong Chismisan ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Tapos ulit si Ingo, ang iyong full-time daddy, part-time gamer, at kasama pa rin natin ang pinakamalakas. Pinaka ano yung asa, ano yung
mabangis, mabangis.
Pinakamalakas. Pinakamangis. Ano ba? Si Tito P.
Tito P, you're take it, Tito.
What? So, kung mapapansin nyo, ito yung isa sa mga episode na wala si Makoy dahil naputulan siya ng kuryente. Makabalik na siya sa mga bandang Abril pag nakakabayad na siya sa Malalco.
Isang buwan ba tong ano? Isang buwan ba tong naputulan?
Oo, oh, kasi ano eh, mag-ipon pa siya ng pambayad eh. Kaya saya inyo na gustong matulungan si Makoy magkaroon ng kuryente, pwede kayo mag-donate sa GCash 0917-827-4673 at sa PayPal paypal.me/machongchismisa. At dyan na po nagtatapos ang aming
so yun ano, hinijack muna natin yung ano, Machong Chismisan. Oh. Wala yung ano natin ano, yung main guns natin. Oh,
yung frontman natin. Wala eh, naputulan eh.
Pwede pala nating ano, i-chismis ano. Guys, nag-quit na si Makoy.
May siguro mga ano, mga after mga ilang episode para kahit pa paano eh, magatasa lang natin tong ano, tong show na to.
Sulitin na natin habang kalaman si Makoy. Sabay nakikinig eh. No? Mga sira ulo yung mga yun ah. Kung ano nung pinagsasabi. Di ba yung sabi nga nila pag may mga ano, may mga party, huwag ikaw yung hindi pupunta kasi ayaw mo ikaw yung pag-usapan ng mga tao.
Ay, oo. Kaya talagang kapag ano, kapag kadalasan pag 90% yung ano, yung attendance ng isang party, hindi ako uma-absent doon. Kasi for sure, yeah, wala kayong chance na
kawawa yung 10%.
Oo.
Yun ang unang pag-uusapan.
Wala kang kalaban-laban.
Lahat ng baho mo lalabas tapos di ka man lang makakapag-rebattle dun sa mga pinagsasabi ng mga tao sa'yo. Eh, no? So ano?
Gawin natin yun. Ano, kung paano ginagawa ni Mark to. Ay, ni Makoy pala. Tito Peach, kamusta ang iyong kamusta ang iyong weekend?
Pabuta naman. Ayun, congratulations nga pala. Ano na tayo? 1 year na pala tayo lockdown, anniversary no? na ng lockdown, pre. Oh. Ang lala, pre. Tinitingnan ko yung memories ko.
Oh.
Sinabi, yung naka-indicate dun sa memories ko, medyo prophetic eh.
Ah, oh, sabi
kasi mo. Sinabi ko, lahat ng mga naka-extended work from home, sabay-sabay tayong tataba.
Hmm. So tumaba ka nga pala nung, ano, nung nag-work from
diba? Home? Diba? Yung nagsimula ako sa, ano, sa pag-podcast. Kasama nyo. So yun yung mga panonood.
Pala, no?
Oo, oh, diba? So yun yung rise ng ano yun, ng weight at saka ng fat sa katawan ko eh. So, so nung nag-lockdown na lang gym, walang activity, yun talaga yung hindi makalabas, di ba?
Oo, yun talaga, yung hindi ka makalabas kapag wala kang quarantine pass. Kahit yung ultimo mong bumili lang sa, ano, sa palengke, kailangan mo ng quarantine pass.
Noong una nga, wala pa, di ba? Wala pang, kahit yung mga palengke, sarado pa nun, di ba?
Oo.
Tama ba? Oo, yun yung simula eh. As in, walang galawan eh. Kaya, dun na-trigger yung katamaran ko. Kaya, kaya ako lumobo. So, yun yung cycle eh, no? Parang, tumaba ako, tapos, nag-GCQ, di ba? Tapos, nagsimula nang magbukas yung mga gym.
Oo.
So, yung pagbukas ng gym sakto, pinapayat ulit ako.
Eh, tapos ngayon, hanggang, sarado.
Oh, leading up to this moment, pare. Tapos sakto yung 1 year anniversary. Parang ano ba? So babalik ba ulit ako sa pagiging mataba na naman? Bako?
Like, ano, full circle lang siya, pare.
Nakasara, no? Pero ayun, ikaw, masa weekend mo?
Pag ginawa ko ng weekend, o nga, no? Ano pag ginawa ko ng weekend? Nagluto ako para ng kare-kare. Tapos don't ko talaga na-realize na ang tamis talaga ng ano. Ewan ko, siguro yung pagkaduto ko, ang tamis. Ang tamis ng kare-kare ko.
Parang, o bakit? Ano bang nilalagay mo sa kare-kare mo?
Ano, peanut butter. Yun lang yun. Tsaka, hindi kasi ako nagano eh. Hindi kasi ako nagluluto ng kare-kare na yung traditional kare-kare. Yung may aswete. Tapos, totostahin mo yung bigas. Tapos, totostahin mo yung mani. Hindi ako nagaganong kasi wala akong time para mag-ganyan.
Walang time?
Oo, po, tanga na.
So, anong ginawa mo? Peanut butter lang rekta, tapos ano?
Peanut butter, tsaka yung mga mix, mga kare-kare mix.
Ah, okay. Eh, bakit matamis? Di ba, pwede mo namang i-ano yun, timplahan yun?
Yun, feeling ko yung sa peanut butter, yun. Mukhang matamis yata yung peanut butter na nabili ko, eh. Hindi siya yung palengke peanut butter, eh.
Anong ginamit mo?
Hindi ko na alam kung ano yung brand eh. Kinuha ko lang siya sa shelf ng 7-Eleven eh. Kasi nung nagluluto kasi ng kare-kare, doon ko na-realize, wala pala ako peanut butter. Eh, kailangan ko yung peanut butter para mag-tiken yung sauce.
Oh, malamang, kare-kare kailangan ko peanut butter, di ba?
E di, ayun. E di, wala akong peanut butter. Punta na lang sa 7-Eleven, tapos kumuha na lang ako ng yung malilit na pack na peanut butter. Ayun.
Baka naman yung kinuha mo yung hazelnut, yung
mga... Hindi, so, sa...
Magoy. Kaya matamis. Bakit parang lasang Nutella tong...
Nutella. Pero parang siyang... Basta, natatamisin ako sa kanya. Pero masarap naman. Kasi, since Sunday, kare-kare yung kinakain ko eh. Kaya, ayun.
Burgis sa'yo, no? Pag Sunday, yun yung monggo mo ba? Di ba monggo Friday? So, ikaw Sunday, ano? Kare-kare.
Baka, usually.
Kare-kare din.
So, yan. Ano ba yung topic natin ngayon? Ang topic natin ngayon ay kung pinipilit ka ba ng mga magulang mo na magsimba nung bata ka? Kung oo, ano ang parusa sa'yo pag hindi ka nakakapagsimba?
Ikaw ba? Pinipilit ka ba?
Oo, pare. Ano kami? Sagradong Katoliko. Kami yung... Ako, yung growing up, almost everyday kami nagro-rosary. Lalo na nung mga pumuputok yung bulkan pinatubo, may mga ibang crisis. So, ayan. Nagro-rosary kami. Tapos...
As in regular to?
Oh, regular to every night, a grocery. Kaya asa
since
na,
bata.
Since bata up to college yata. Up to college. Since...
Eh, ano nangyari? Bakit ganyan ka? De, joke.
magandang point yun eh. Ewan mo, hindi ko, kasi, paano ba? May mga questions ako na ano eh, na parang, bakit ganito yung, ano, Genesis? Yun, doon nagsimula yun, naalala ko yun. Sinabi ko yung sa nanay ko yun eh. Bakit ano yung Genesis? Parang hindi siya consistent sa napag-aaralan namin sa, ano, sa science sa school. Yun.
Okay. So yung kinwestiyon mo yung Genesis para naging excuse na siya para maging bastos ka? O di siya?
Hindi. Ay, ano ba?
Hindi, joke lang.
O nga, no? Ay, hindi. Ibang usapan na yun. Ibang usapan na yun.
Alam mo, nag-impluensya sa'yo doon.
Ano yung kapitbahay ko yun, pare? Yun, nag-impluensya sa akin. Kaya kayo, mga ano, mga parents, huwag yung hayaan yung inyong anak, trumopa, sa 10 years older sa anak nyo. Hindi eh.
Ay, oo, red flag yun, pre. Depende saan, lalo na kung medyo sketchy yung personality ng 10-year-old na yun.
Hindi mas siya sketchy.
Pero... I mean 10 years older, sorry. 10 years older.
Yung 10 years older kasi, may iba... Alamin na niya kasing access sa iba't ibang materialis eh. Noong time ng grade 6 ako, college na siya. So, mayroon siyang access sa internet nung nag-aaral pa siya sa, ano, sa Lasal noon. So, time internet na kagad. So, doon pa lang, ang dami na niyang na-influensyahan sa akin ng mabubuting asal. Katulad ng ano, porn. Yun, isa yun. Kaya... Tsaka ano, coincidentally, ang galing din siya sa ano, Catholic school. Notre Dame of Greater Manila.
Alam mo, galing sa isang ano, sa isang Catholic school na ano, maraming magagaling na napoproduce talaga yung mga Catholic school.
Oo, ako. Produkto din ako ng Catholic school eh.
Kaya nga sinabi ko sa sarili ko, pag ako nagkaanak na lalaki, sisiguraduhin kong pag matalino yun, papasok natin eh yun eh.
Akala ko, papasok sa non-sectarian eh.
Hindi, papasok ko sa all boys para alam na agad kung anong tag dito, gender identity.
Gender preference.
Hindi kasi preference. Maano ka agad eh. Mamumulat ka agad eh. Kung ano ba talaga ang gusto niyo sa buhay eh. Sa ano? I mean, Ateneo. Sino ba mga ano, mga paborito kong produkto ng Ateneo? Gary Leasing. Si Chito Miranda. Si... Yung ano, yung
Salito
Itchy Worms. Hindi, ang sinasabi kong Ateneo, as in yung mga from prep to high school na mga products.
Ah, yung ano, True Blue.
Oo, yung mga True Blue. Sa akin kasi ang definition ko ng True Blue, base dun sa usapan ng mga tropa ko, yung sungay mo, yung pakpak, saka yung buntot mo, galing Ateneo. Kasi, di ba, prep, high school. Tapos parang bonus na lang yung college eh. Kasi yung value formation ang nangyayari sa ano, elementary high school eh.
Oo, tama yan.
Values formation yan, sorry. So sa akin, surprisingly, hindi naman strict parents ko sa ano, sa pag-attend sa mass. Pero kasi, ito surprisingly pre ah. Peer pressure ang rason bakit madalas akong ano, weekly ako magsimba noon. Kasi yung mga tropa ko, sila yung nagyayaya na ano na magsimba.
Magsimba? Pero
oo.
Oo, kadalasan. Sa akin nagsimba sa labas, simbang labas kayo.
Oo, simbang labas. Tapos di sa ano yan, 'di ba? Sa Grace, malapit sa Notre.
Oo.
So, yung sa kinalakihan kasi namin, pwedeng lakarin. Papunta doon. So, yung parang from Bonifacio to Grace. Kaya kami weekly magsimba noon kasi
sightseeing na kayo, chicks eh.
Hindi. Pag nasa simbahan na kami.
Ah, pag nasa simbahan na.
Pero yung pag nilalakad namin, yun yung chance namin para makapag-yosi.
Ah. Bakit patakas ba kayo nag-yosi nun?
Oh, high school yun eh.
Ah, oh, ano. Sabagay. Oo oh, nga, patakas ano lahat.
Legal. Sige nga. Explain mo sa akin. Explain mo sa akin. First year high school ka, ma. Papat ka ng lighter.
Ako nga, kahit ngayon, di ako pakita sa magulang ko na ano, nag-yosi
oh, yun
ako.
Nga, eh. Diba? Kahit, I mean, kahit legal ka, parang, sa akin kasi parang medyo off pa rin.
Oo.
Although, tigil, matagal na rin akong tumigil. Pero yun nga, pag, so yun, una yun, lakad. Tapos, after namin mag, ano, after namin magsimba, diretso arcade. Yung arcade sa na sinasabi niyan.
Sa North Mall. Sa taas o suro ka?
Sa baba.
Sa baba. Okay, so malapit yung, sa Sogo. Ano, sa entrance Sogo.
Oo. Oh, hindi, yung sa likod, yun sa may mga jeep.
Okay, okay. Oh.
Kaya habang naglalaro kaming ganun, may mga marunig ka pang kumakanta na anong mga jeepney driver doon sa KTV minsan. Tapos, ano pa ba? Yun, ngayon pala, nung pre-pandemic, before pandemic, si Doc, yun, nare-require.
Ah, si Doc yung nag-ano sa'yo, nagpo-push sa'yo na magsimba.
Oo.
Okay.
Ako, tapos, naalala ko pala sa Saudi, dad ko. Kasi,
dad mo yung parang, nagaya sa'yo mag-ano, magsimba.
Oo, pero kasi ano parang nag ano parang nag born again sila ng mga co-office mate niya. So hindi, sa kabilang kampo.
Hindi yan born again against the machine. Born again talaga.
Hindi, born again. Nakalimutan ko nung church, in particular church. So kailangan dumayo kami sa kabilang kampo. Kaya lang kasi yung service nila every Friday.
Oh.
So every Friday.
So nag-iglesia na lang sila kasi may Friday service sa iglesia eh.
Hindi. Hindi pero merong ano, may patagong service ang ano, iglesia.
I get
sa Saudi.
Ah, okay.
Oo, may mga kaibigan akong ano eh, nagsasamba eh. Alam ko yung regular days pa rin yung mga Thursday ano.
A Thursday, Sunday.
At basta mga ganun. Nakalimutan ko na exact pero alam ko kung ano yung araw ng simba, doon nagkakamali, doon rin sila nagsasamba.
Teka lang, sa Saudi ba so, may, ano, may restriction ba sa mga religious?
Oo, meron. Strict to.
Ah, strict ba doon? Pero, akala ko open yung parang Qatar.
Hindi. Ang mga open Qatar, UAE, yung Dubai is under UAE. Hindi, ayun, fun okay. Fact, yung Dubai hindi siya bansa, part siya ng UAE. So, Qatar yon, Qatar UAE, ano pa ba?
Kala ko yung Saudi, part ng UAE. Kasi hindi. United Arabs eh. So,
hindi. Kingdom of Saudi Arabia ang Saudi.
Ah, so monarch pa rin. Okay.
Tapos, so Saudi, Kuwait, alam ko hindi. Ewan ko kung tolerant sila. Pero ang sure akong tolerant is Dubai and ano. Qatar. Sila okay. yung sure bet na open country. Pero madaming, sa amin kasi sa ano kami, sa Dammam. So medyo hindi na siya ganun ka-strict unlike sa Riyadh. Hmm. Kasi malapit na kami sa Qubar area.
Oh.
So, pero patago. Yun nga, every 5 p.m. kung daw nagkakamali, yung service. Eh, yung 5 p.m., basketball time rin ng ano namin.
So, sabay.
Right? Sa kampo.
So, pinagpipilaan mo na, ano, na punta sa magsimba or magpapawis
lang. Or magbasketball. Oh. Wala mo kung anong pinili ko.
Siyempre, basketball.
Oh. Yung ko nga, nagalit. Parang, so, alam ko kung ano, parang nagtampo sa akin yung pastor kasi.
Oh. Ah, regular so, ano ka ba?
Sila yung regular. Tapos, di noona, kami yung pumupunta, tapos niyakag ako ng dad ko. Di, sige, attend. Sabay na real, napansin ko parang hindi na ako nakapag-basketball. Kasi pagdating ko parang ano na eh, tapos na yung, yung alam mo yung mga latak na lang yung naglalaro.
Oo.
Diba? Yeah, umawala na pagod lakas. Na yung, oh, pagod na yung mga ano, yung mga, mahuhusay maglaro. Eh di syempre gusto mong kalaro yung mga ano, di ba? So, sabi, hindi sige, di gagawin ko, gagawin ko ng paraan. Lalaba ako. Spagbag sa service. Hindi, sige, tapusin ko muna itong laba.
So, ginamit mo yung, ano, ginamit mo yung paglalaba para makaiwas sa pagsimba. Ayos.
Di tapos naman, yun, di.
So, kailan nakapansin yung tatay mo na, teka, bakit kaya masipag si Pidge maglaba pag magsisimba na?
Alam mo kung kailan nakalata yung papa ko.
Oh, 5 years.
Nung hindi na rin siya umaattend ng service. Kaya yung sinasabi ko pati yung ano, feeling ko yung pasto parang baka nagkaroon ng ano sa akin yun, ng grudge sa akin yun. Kasi parang ako na nga yung ano eh, niyayakag.
Ikaw pa yung kuha ng detractor.
ako pa yung nag-attack sa ano eh, nilayo ko pa yung airpads ko sa ano eh.
Sa liwanag. Pero yung sa amin kasi, yung sa tawag doon, yung sa pagsisimba, ano kami, nung yung mga first, diba, grade school kasi, non-sectarial kami, pero for some weird reason, nag-angelus kami, na 3 o'clock habit, tapos nire-require kami magsimba at magbawapirma sa pare na yung attendance. Hmm. Tapos, ayun, tas doon nagsimula yun, tapos ang napansin ko din na sa simba, sa mga church organization, kung gusto mong lumandi, madami kang pwedeng landiin sa church organization. Meron dyan yung choir. Meron dyan yung walang kamatayang youth
for... Yung mga youth org. Youth for Christ.
Singers for Christ. Yun. Ewan ko lang sa Couples for Christ kung pwede pa rin maglandi nun. Pero tindi mo naman siguro nun. Kaya iniisip ko, kapag nagsisimba ka at a younger age, hindi religious belief yung habol mo eh. Or kung meron man, napakadalang. Parang may ulterior motive ka talaga na ano eh. ulterior motive ka na balak. Like gusto mong makita yung crush mo or andun yung pinaporma mong choir member. Gusto mong grumupo doon sa choir na yon para makahangout mo yung crush mo.
Ewan ko, di yun ang intention ko, ha? hindi siya nagmamalinis, ha? Pero, may katotohanan ka dyan, in a sense na, sumali ako sa youth choir, kasi, yung conductor namin, tropa namin, as in kabatch namin, na member ng Beda Coral, San Beda Coral.
Kapag sabi conductor, siya yung nag-organ, di ba? Organista.
Hindi, siya yung nag-lead. Siya yung...
Ah, yung parang sa mga opera, yung may...
Oh, siya yung nag-coach.
Oo, oh, tataas yung nota nyo, ganun.
So, siya yung... siya yung nag-coach sa choir.
Oh.
Siya yung... Ano, so... Kasi yun yung ano eh, yung ka-close ko nung high school.
Mm.
Hindi siya kilalang kumakanta.
Oh.
Pero gusto namin para mag-choir.
Okay.
Tapos yung friend ko na yun, nakapasok sa youth choir dahil tropa niya yung ano, tropa nga namin yung ano, yung conductor. So, nakapasok siya. Edi sabi ko, nakapasok yung tropa ko, edi pwede ako. Di pasok rin ako.
Kasi yung yan, parang tryouts pa yan. Kung...
Eh, yung nagpapatryout nga, yung tropa namin eh.
Ah, tropa niya din, okay.
Siya yung ano, siya rin yung nagpapatryout. Okay. Oh, so, ganun. Kaya kami nakapasok. Tapos, so, basically, parang frustration, part na frustration na gusto namin mag-choir. At the same time, tropa, kumbaga, kasi ano eh, tropa namin yung nagli-lead, diba? So, yun yung rason bakit kami nag-join doon. Yung Chicks to Park, hindi talaga yun yung purpose namin. Pero surprising, hindi talaga pre. Kasi, mas ano kami, mas matatanda kami.
Ah, okay. Eh di, okay. hindi ko na deduktuhan yun. Oh.
Pero, surprisingly,
oh.
Di ba surprisingly, pero kasi si Doc, kasali sa ibang org.
Ah, anong org naman? Legion of Mary, ganun.
Ano nga to? Parang youth movement na ano, parang pang Franciscan youth movement. Ganun. Basta, ano.
Oh, okay.
So, dun siya kasama sa org na yun. Tapos, sa sports fest. Yung pa pala, habol ko pa pala dun yung sports fest. Sports fest
pa? Okay.
Oh, seryoso. Tokang yun, oh. Classic yun eh, na hindi pa kami ni Doc nun.
Oh.
Tapos yung team niya yung pinakamalakas.
Hmm. Anong sports yun? Volleyball?
Basketball.
Ah, team nila.
I mean, part siya kasi, diba, na, parang nangyari, lahat ng org pagsasamahin, tapos isi-split kayo into teams.
Parang intrams. Parang
intrams. Tapos yung team niya, ang lakas ng basketball team.
Hmm.
Eh yung sa amin medyo ano rin, malakas din. Kasi may ano kami, may kasama kami na parang varsity nung high school eh.
Okay.
Tapos yung mga panahon na yun, parang college na. Ay, college. Hindi, nagtatro. Tama ba? O nga no. Tanta na nga talaga ako man. Ay, hindi, college pala yun. Sorry, college. College nung that time yung star player namin, pero dating varsity nung high school.
Oh.
Yun pala yun. Tapos yun nga, parang naalala ko pa eh, hindi pa kami, tapos tina-trash talk ko pa si Doc.
Paano ng trash talk?
Kasi nanonood siya eh, parang chini-cheer nila yung team nila.
Oh.
Tapos nung tinalo namin, eh parang nakikipagbiruan, parang friends pa lang kami nun, parang hindi pa kami nun.
Okay.
Tapos parang ano, parang tin-rush talk ko lang si Doc nun. Eh, basta may hinirit kasi sila nun eh, habang naglalaro eh. Parang tin-rush talk din nila kami. Tapos parang ano.
Patrush talk ka na.
Oo. Tapos parang ano. Inanalo kami. Saya ko eh. Tapos yun. Parang so. Oo nga no. Parang hindi yun ang intention. Pero ngayon ko lang na-realize na. So. Doon. Yung pinag-lead nga kami ng parang youth camp.
Oh.
Doon nalagay kami sa logistics. Doon kami naging close na Doc. Kaya doon naging kami.
Hmm.
Tapos yung tropa ko, yung sinabi ko na rason bakit ako nag-choir, ang girlfriend niya, ka-choir din namin.
Ah, putik. Alam na. Ginamit
so, yung, yung
dating scene na talaga yung...
Hindi. Hindi, pero kasi hindi yung katulad nung, di ba, before yung sa youth.
Mm.
Youth for Christ. Kasi yun talaga, di ba, parang... Parang ang tanungan dun, di ba? May maganda pang members siya nor ano.
Alam mo, yan din yung ano eh. Yan din yung pagkakamali ko eh. Dapat pala eh, nag-join ako nung Youth for Christ nung college days eh. Kasi akala, kasi nadala, sorry sa word, pero parang nadala na kasi ako nung ano eh, nung sumali ako sa church organization eh. Kasi nung bata ako, nung sumali ako sa church organization, talagang to serve talaga at wala akong ibang ano ibang motibo. Tapos doon yun pala yung mga hidden gems, yung mga church organization. Narinig ako ng mga kapitbahay ko na alam ko choir member yung ano eh. Doon yung mga hidden gems, sabi mga magaganda pala. Parang sa INC lang. Sa INC pare, parang karamihan ng mga kakilala ko sa office na magaganda. INC. Na parang hindi ko alam kung itatalikuro ako yung pagiging katoliko, pagiging part-time Catholic or magpapaano ako, magpapa-convert ako into INC.
hindi ko alam paano ako magre-react.
Pero yun, pero ano ah, yun ang isa sa mga nakita ko maganda sa ano sa iglesia. Maganda din yung ano,
maganda yung mga churchgoers.
Oh, mga churchgoers sila. Very enticing yung ano, yung pagsamba nila.
Swinging. Nakwento ko na sa inyo, di ba? Bawal ata, bawal sa kanila mag-out, di ba?
Ah, kapag ano, kung homosexual ka.
Oo, alam ko bawal mag-out. Kasi meron akong muntik, ano eh, muntik i-out dun sa religion. Basta sa isang religion na lang, di ko lang specify. Buti na lang, I mean, na-realize ko lang siya in the nick of time.
Oh. Na dapat
alam ko, nakuwento ko na sa pod 2 eh. Yung sa Saudi niya. Yung
ah, sa Saudi. Na, okay.
Yung, hoy, ano na? Diba yung ginagano ko? Biroan namin. I mean, greeting talaga namin yun.
Oh.
Na pag gumagano na, hoy, ano na? Seto. gumaganon. As in, ano talaga siya, friendly banter siya.
Oh.
Na yun nga, na pagkakita ko sa kanya, bago pa lang umirit ng, hoy, ano na, bigla kagad, irit siya kagad na ganun eh. Oo nga pala, pre, si Eric nga pala, ka-church ko. Parang ano, parang ka-church ko, alam mo na gagawin mo.
Pamacho bigla eh.
Oo, as in, promise, nung narinig ko pa lang yung tono ng pananalita niya, parang, alam mo yung, pinibigyan na niya ako na ng clue na, tumahimik ka dyan, huwag mo akong pahamak, friends tayo, ganun. So, oh, pre, oh, tapos hindi parang, oh, kung sa Eric, ganyan, tapos ano, oh, nga pala siya, yung pakilala, tapos biglang ano, tapos yung alam mo yung nakatingin siya sa akin, tinitingnan ako, madudulas ako, tapos ako parang, tumitingin lang sa kanya, huwag kang magalala, I got this, bro.
I got you, fam.
Kulang lang yung ano, chest bump sa may turong ganun. Hinaantay ko nga yung naka-eyes on you na ganun sa akin eh. I see you, fam. I'm watching you, fam.
I'm watching you, fam.
Hindi, pero yun, ano nga. Pero tama, agree ako dun sa treasure chest, pare.
This podcast is powered by Podmetrics, the only analytics you will ever need for your podcast. Sign up for free at podmetrics.co using our referral code, MachangChismisan. Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast.
Lagi ka bang nag-OT tapos OTY? Meron ka bang mga salbahing boss at pabidang mga office mates? Nako, isa kang immortal! I'm Stanley Chi from the Underpaid Podcast. We talk about work-related topics na parang nagchichismisan lang sa pantry. It's a pro-employee podcast na relatable sa lahat ng nag-opisina, pumapasok man, petics, o work from home. Listen and subscribe to the Underpaid Podcast at Spotify, Apple Podcasts, and Anchor. Kita-kits, mga immortal!
Oh.
Adami kang ano, parang... Adami mong ikitang maganda. Na parang minsan matatanong mo ba na, Lord, pag nagpakabait ba ako, magiging girlfriend ko ba yung type ko dito?
Kaya ka naniniwala ako na, no, eh. Sasabi nila na you won't see the one who you be marrying at the bar. Makakita mo siya in the church.
Oo, kasi ano, singles for guys.
Oo, dami opportunity eh. Dinadamay lang si Christ doon sa mga dating. Dapat dating for Christ na lang yung nakasulat doon sa... doon sa ordinary.
Ano, di ba? Na-topic na natin yun. Parang oh. Siya yung ano, siya yung Tinder nung panahon natin.
Oo, ano. Siya yung Tinder po.
Tinders for Christ. Sorry.
Minus 10 langit points. Peace.
Oh, man. Pero yun nga, pero sa akin, yun lang pala masasabi ko sa mga nagsumasali ng org for the sole purpose naman, chicks. Wala kayong mapapala. Lahat ng kilala kong, mga kilala ko na ano, na sumali ng mga ganong mga org for the purpose ng manchicks. Sila yung mga fail eh.
Ah, so dapat talaga, hindi mo talaga intentionally na
yun. Oo, dapat hindi mo siya intention. Kasi alam ko, kung ano nagkakamali, maraming umaligid na kay Doc noon eh, ng mga taga-org eh. Puro naman, yun, puro fail.
Ikaw yung nagano.
Ako yung hindi masama talaga yung intention eh. Kaya feeling ko may ano rin yun eh, may bearing rin yun eh. So, tapos, yun, speaking of, tingnan nga natin ano bang ano, hanap nga tayo ng mga input dito sa mga listeners natin kung ano.
Ayun, kero, kay, doon sa tanong natin, na, pero di natin natanong, nasagot yung tanong natin dito. Kung pinipilit ka ba ng magulang mo?
Hindi, ako hindi.
Ako pinipilit ako, tapos yung parusa sa akin, grounded ako. So, eh Sunday yun, eh lahat ng cartoons, nasa Sunday.
Ay, oo. Sunday.
Eh, talagang mapapaano ako. Mapapanood. Mapapasimba talaga ako.
Eh, di ba Sunday? Eh, di kailan ka na nagsisimba? Umaga?
Umaga. Alas 9 na ano, umaga. Pagkatapos ng pinyin.
Ay, oo. Kasi nung umaga, no, mga palabas yung mga ano, no, Chinese, ano, Chinese variety show.
Oo. Mag-overlap din sa ano, sa simbang 9 to 10. Kaya, oh, yun. Ano? Tapos ang kadalasan, ang ginagawa namin, sa simbang labas kami, sa may gilid.
Oo, yun naman talaga yung simbang gilid.
Tapos, for ilang years din yun, wala akong naintindihan sa homily dahil nasa labas kami. Tapos, pinagkakwentuhan lang namin sa labas ay tungkol sa Red Alert tsaka sa wrestling.
Ayun pala yung tawag ka doon simbang ano simbarkada.
Ayun simbarkada. Yung,
hindi seryoso kasi parang ewan ko parang mas,
simbarkada.
Hindi kasi parang 'di ba pupunta kayo as a group of friends 'di ba?
Oo.
Sando kayo sa gilid.
Oo.
So, pag nag-homily, magkikantuhan na kayo tungkol sa ano. Tungkol sa mga usapan nyo. Tapos parang sumusunod lang kayong tatayo. Oo po.
Mag-ama namin.
Mag-ama namin.
Kakaya ng ostya. Kaya ka ba ostya?
Parang nyo. depende. Pag ano.
Hindi pa ako kakain kasi hindi pa ako nangumpisal eh. Tangay na. Simbang labas tapos may walak pa palang mga umpisal.
Oo nga, tama. Yun nga, yun. Ano.
Ang mali ko lang talaga nun, dapat pumapasok pala kami. Hindi dahil sa gusto kong at that time makinig sa, ano, sa homily. Hindi, dahil doon ko lang nalaman na magaganda pala yung mga, tsaka doon kumakita yung mga ano, yung kung magaganda ba yung mga ka-village mo.
Churchgoers.
Oo, mga sakop ng parokya mo. Meron kami doon, yung tatay ko. Ano? Kasi kami, family. Simba kami kandalasan, umaga. Pero siya, nagsisimba lang ng hapon. So, one time, sinabayan ko din siya, magsimba ko ng hapon. Tapos nakita ko, may isang magandang babae doon. Basta mistisa eh. Tapos laging pink yung suot ng damit na polo shirt.
Buti din ulo mo. Buti din ulo mo. Kinabahan ako doon, pre.
Tapos yun. Tapos every, you know, every Sunday na, kasama ko na yung tatay ko magsimba. Kaya na, kaya nung ano, nung lately, nung naisip-isip ko na, siguro kaya ito nagano, kaya ito nagsisimba ng hapon para makita yung eye candy. Kasi maganda naman talaga.
Isa siyang eye candy. Sino yung tatay mo? Yung tatay mo, sinabi mong nagsisimba ng hapon?
feeling ko lang ha. Kasi siya yung nagturo sa akin nun eh.
Siya yung nagturo. Anak, ngayong oros ko magsimba.
Hindi, siya
nagturo. Dito ako sumayon sa trato.
Siya yung nagturo sa akin dun sa babaeng yun.
Sige, pagpatuloy mo yan.
Tapos ganito siya magturo. Kilala mo ba yan? Hindi eh. Okay.
Speaking of, may naalala tuloy ako.
Oh.
Yung same barkada na nag-iaya sa akin mag-choir. Siya yung nagturo sa akin sa Fairview na may simbahan doon.
Oh.
Na every Sunday, ganitong oras kami nagsisimba.
Teka lang.
Sa gilid.
Kaloocan ka, tapos pupunta ka ng Fairview?
Oo.
Ang layo naman nun.
Alam mo kung bakit?
Bakit?
Si Rica Peralejo yung kasabay namin.
Ah, seryoso? Okay. Nung bata-bata pa siya yan, di pa siya nag-ballstar niyan.
Oo. Oh. Before.
Oh.
Alam ko, kasi nung right around nung time na nag-start na siyang mag-gano ng mga sexy films, hindi na namin siya nakakasabay.
Oh.
So yun, yung as in, talagang parang yung una yung sabi ng trope, pre, sabay tayong ano, simba tayo sa ganito ng ganitong oras.
Sa Fairview sabi talaga.
Oo, to sabi, layo. Tiwala ka sa akin. Pag sinabihan ako ng kaibigan ko, magtiwala ka sa akin. Magtitiwala ako sa kanina. Tapos yung pagpunta ko nga, whoo!
Maliit lang ba yung ano? Maliit lang ba yung simbahan?
Oh, medyo. Basta tapos palaging same spot.
Oh.
Sa gilid siya. Kasi yung sa gilid may mga upuan.
Ah, oo. Oh. Tsaka, alam mo ba, ang napansin ko din sa simbahan, sa simba, ma-isolate mo kung yung mga magaganda pag nag-ano, pag sumusubo na sila ng ostya.
Bakit?
Kasi ma-fan out, ma-single out mo na sila kagad eh. Kasi, isa-isa yan tatayo, tapos matagal mo pa sila lang matititigan. Kaya ang kadalasan technique dyan, mga bata, kadalasan ng mga technique dyan, kapag alam mo na kung saan siya laging umuupo, doon ko na bad na papuesto. At kung alam mo na kung saan yung allocation ng mga lay minister, kasi yung mga lay minister, yung mga ano yun, nagbibigay ng ostya eh. Doon ko na tatambay, kahit hindi ka kukuha ng ostya. Dapat alam mo din yung ruta kung paano yung pabalik. Siyempre, dapat ano eh, nakababad yung pagtingin mo doon sa ano eh, doon sa mga patron eh.
Alam mo yung na-imagine ko na habang pinag-uusapan natin tong topic na to. Alam mo yung si Satanas, nanonood sa Zoom. Pagpatuloy niyan.
Magaling.
Nare-reserve ko na yung kwarto para sa inyo, Ingoma at Tito P. Ready na siya. Room boys. Tamang gali.
Ay, hindi na ulit sisimba eh. Ano eh.
Ibigay ko pa ng taxi.
Pero ngayon kasi wala nang ano eh. Wala nang simba. O nga no, nakaka-miss naman yun. Next time nga po, ano, pag pwede na ulit magsimba na full pack, sisimba ulit ako.
Natawa ako. Natawa-tawa ako. Sandali, speaking of. Kasi ito, binubrowse ko na yung mga, ano, yung mga comments.
Oh.
Yung nakabuhay naman sa atin, Ramon Bautista yun, napakomment eh.
Kaya nga, natawa ako dito sa ano eh, Jesus eh. Jesus, rolled, tsaka papa, sausage.
Bakit na uso yun? Diyos ko. Ayun, ginagamit yun.
Papa sausage.
Sila sabi ko lang sa'yo, pare, nakaredy na yung sweet natin. Ang ganda ng binanat nyo. Yung presidential suite. Mga bata, nakaka-upgrade natin sa presidential street.
Nakakatawa yan, sinabi nyo. Hindi na kayo sa FPN.
Sausage.
Papasusage.
Bibigay sa iyo ng ano, kwarto sa impyerno. Yung ano, yung presidential suite. Tapos anong, sa tanas, anong catch dito? pagdating ng gabi, umangat yung tae. Ano ba yun? Yung joke na
ano yung high tide? High tide na tae.
Hindi yung ano, tag dito. Yung tag dito, yung pumunta ng, yung namatay siya, tapos napunta siya ng impyerno. Tapos mamimili ka ng tatlong pintuan.
Okay.
So yung unang pintuan, pagbukas yung ganun, nakita niyo yung ano, sinusunog yung mga tao.
Hmm.
Sabi, parang, hindi, si Satanas sinalubong siya, tapos sabi sa kanya, oh, dahil namatay ka, meron kang tatlong choices ng tatlong pinto. Sisilipin mo yan, tapos mamimili ka kung saang parusa yung kukunin mo.
Okay.
So yung una, pagbukas na ganun, lumayo yung ano, yung dagat na apoy.
Oo.
Tapos nasusunog yung mga tao doon kasi doon sila ano eh, doon sila nagsiswimming eh.
Oo.
Sabi, yoko niyan, yoko niyan. Ano yung meron sa door number 2?
Okay.
Door number 2, pagbukas na ganun. Ano? Yung mga tao hinahabol ng ano, ng mga demonyo na may sibat.
Oh.
Sinisibat. Yoko dyan. Kapagod.
Kapagod pa talaga. Oh.
Tapos, third door. Tapos pagbukas yung ganun, third door. Parang cafe.
Mm.
Pero yung ano, pero may ano, nakalubog sa tayo yung mga tao, kalahating katawan na gano'n.
Okay. Oh.
Tapos nagkakapeng gano'n.
Oh.
Sabi niyang gano'n. Okay na sa akin to. Tae lang eh. At least hanggang ano.
Hanggang bewa.
Hanggang dibdib. Oh, hanggang dibdib. Sorry. Di, yan. Pwesto na siyang gano'n. Lubog siya sa tae, tapos kuha siya ng kape.
Oh.
So pag inom niya ng kape, biglang nakarinig siya ng bell.
Oh.
Tapos, ano yung bell na yan? Tapos na yung coffee break, lulubog na tayo. Wala. Corny.
At dahil dyan, basa na tayo ng comments.
Comments.
O, doon tayo kay ano,
kay ano muna kay Dragon.
Ah, sige. Do the honors speech.
Yun. Comment ni Sir Roman Bautista. Sumuko na sila at sinabi na lang nila na masusunog ako sa impyerno. Ano yung nagkusa na yung magulang mo? Anak, huwag na. Sayang.
Sayang laway. Ayan, kaya talaga ano eh, nagwawagi ang kasamaan eh dahil sumusuko tayo eh. Huwag tayo sumuko. Huwag tayo sumuko mga parts.
Sandali, may kwento lang ako tungkol dyan sa ano, sa nagwawagi ang kasamaan kontra kabutihan.
Kontra kabutihan. O, oh, ano yun?
Kasi, parang tropa, nag-transfer siya ng CEU.
Hmm.
Nag-take up siya ng EDOC doon.
Hmm.
Tapos, niyaya niya ako na ano, na parang, uy, samahan mo ako sa loob ng CEU.
CEU, abang, rin.
Oh, yung sa may ano,
sa U-Belt.
Sa may tag dito. Sa may San Beda, sa may
Erecto.
Sa may Malacañang.
Oo, oh.
Ay, Manila. Tama ba? Oh, tama. Oh. Sa Manila. Na para sabi niya habang may nilalakad siya sa office. Ano, mag-sightseeing raw muna ako.
Oh.
Na nung una wala akong intention, pero dahil niyaya niya ako, sounds like a plan. Kasi nakakainggan niyo eh.
Yan din ba yung katropa mo na niyaya ka sa Fairview?
Ay, hindi. Iba.
Ay, kala ko same. Oh, sige, continue.
Tapos sabi ko, paano ko papasok eh? Tawag dito, hindi naman estudyante.
Hmm.
Anong sasabihin ko? Sabi niya sa akin, ganito pre, pagpasok natin, sasabihin mo, balak mo mag-transfer, mag-i-inquire ka, paano ka, ano, paano yung requirements para makapag-transfer.
Oo.
Di, alam mo yung ako, wala naman akong balak, pero dahil niyakag niya ako at binigyan niya ako ng excuse, sige, pasok. Hindi pinapasok siya, may ID eh. So, nung pagdating sa akin, yung bigla ko hinarang ni Lady Guard.
Oo.
Oh. Ah, saan po kayo? Saan po kayo? Sa office. Kasi ano, mag-i-inquire ako. Balak ko sana mag-transfer sa CEU.
Oo.
Ano?
So, may script ka
tatanong
na.
Tatanong ko kung ano yung requirement. Oo, tatanong ko kung ano yung requirement. Kasi maayos yung pagkakasabi ko. Ay, hindi kami tumatanggap ng transfer dito. Kasi talagang ano, binilang akong gano'n ni ate. Tapos yung joke namin dun, parang tinitingnan ako ng tropa ko. Naamoy daw ni Lady Guard yung masamang intention. Kailanman, tapos yung binatawan niya ako ng coach, kailanman, hindi mo na naigaw kasamaan, kontra kabutihan. Kasi wala nun, pag napapadaan kami ng CEO, pag nakikita namin Lady Guardian nakabantay dun sana, palagi namin nire-recite. Kailanman, hindi man na ikaw kasamaan kontra kabutihan. Labo.
Memories ah. Ito, si ano, Leonardo P. Castrense, licensed professional teacher. Not my parents, but my lolas and titas. Kapag nasa, pag nasa probinsya ako. Kapag lolas ko, hindi ako siya isasama mamasyal sa bayan. Perks ng mga nakatira sa liblib na baryo. Kapag tita ko naman, may dialogue na kapag nagsimba ka, hindi ka masusunog sa impyerno.
Yung ano no, yung talaga yung pinaka-threat eh. No? Hindi siya, yung napaka-subtle niya na threat na ano.
Yung masusunog sa impyerno?
Oo, masusunog sa impyerno.
Kaya ngayon, ano, yung sa Catholicism or sa Christianity, ang ini-ingrain talaga sa mga believers ay ano, guilt first before the sin.
Diba?
Oo.
Kaya talaga ano, no? Pag yung gagawa ka ng kalokohan, tama ba itong gagawin ko? Kakaano ko ba ito?
Ikakasunog
ko ba ito? Dali.
Pero mga...
Itos.
Ah, sige.
Ay, hindi. Sige. Ano yung sasabihin
mo? Sabihin ko sana. Pero may mga iba, isipin nila, teka lang, worth it ba itong gagawin ko sa parusa na ahabutin ko?
Ito, sandali. Next ay si Leo Gamulo. Sabi nila, ipapampong daw ako kay Jesus. Di ko lang alam.
Paano kayo papampon?
Oo nga eh, kung bata ka, parang medyo ang bogus niya. Pero nga, no, pag bata kasi paniniwalaan mo lahat ng finifeed sa'yo ng magulang mo.
Oo, kaya dapat talaga yung mga parents eh, mag-ingat sa mga finifeed na information sa inyong mga anak. Ito, si Penny with a new kidney. Oo, kasi kasama sa homework ng CLE, Christian Living Education. So, ayun, subject din yan sa school. Sa school yung mass attendance, tapos need magpapirma sa pari. Walang option para di sumama noong bata ako unless siguro may sakit. However, growing up, mga late high school, early college, wala nang family Sunday mass. So doon ko na-realize, shit, parang kulang yung linggo. After kasi namin mag-mass, mag-grocery kami, kain sa labas or parating masarap ang ulam. Naging special family day siya, ngayon wala na. Nakakamiss. Pero oo nga, no? Yan yung usually itinerary tuwing linggo. No? Magsisimba, tapos magmumol, tapos kakain sa labas.
Siya yung ano yung parang, excuse me, parang part siya ng family time. Mm-hmm. Which is na-appreciate ko na, oo nga, no? As a family, pupunta kayo ng church. Tapos afterwards, parang yung incentive or reward system nila is pupunta kayo ng mall, kakain kayo sa labas.
Oo, gagala. O nga, no? Reward system pala yun.
No. O ka malikot, di ka mangakaan, o di tayo magja-jollibee mamaya.
Oo, tama yun na. Panuhol sa mga bata.
Di ba?
Sino na next?
Alan Flores. Pag di nagsimba, walang baong kinabukasan. Ay, o kaya may punishment, magugas ng pinggan, etc. Yung magugas ng pinggan is acceptable. Yung wala kang baon, parang lungkot naman nun.
Oo. Lalo na kung, pero kung walking distance ka doon sa church, ay sa church, sa school, parang kawawa kaya ata nun. Maglalakad ka lang tapos wala kang baon.
O nga, no? Para kang ano, no? Mapaliwas ka ganun sa ano.
Mga klase mo. Pahingin naman ng piso.
Ingo, anong ginagawa mo? Ito ko pinagbaon, no?
Ito si Anorin Diaz. Hindi religyoso pamilya ko, pero sa Catholic school ako ipinasok. Required nung elementary na tuwing Lunes, magsusulat tungkol sa homily, kaya natuto akong gumawa ng sariling homilya. Yung may Tagalog ng homily? Homilya? Pagkatapos, basahin yung gospel sa Inquirer. Ah, meron pala sa Inquirer. Dapat pala ginawa ko yun. Kaya lang, gospel din naman sa Bible ah. Anyway,
kapag hindi, kasi hindi mo alam kung anong reading for that.
Ah, oo. Tama, tama. Kapag walang inquirer na nakakuha, nagkakasakit ako kapag Lunes. Tapos may demonyo yung ano, emoticon. Gago. Nagkakasakit pag Lunes.
Ay, yun. So, talagang na-ready na natin yung ano, yung presidential suite. Next comment kay Jay Gomez. INC ako noon at mandatory yung pumunta sa pagsamba ng kabataan tuwing Linggo. Oh. Yung pala yung, ito naisip ko talaga before, parang ako personally, hindi talaga ako ano, feeling ko talaga, hindi ako nararapat sa INC to their benefit. Kasi alam ko, di ba, parang may attendance sila.
Oh,
may naman attendance, pero ano, parang you are required to attend yung worship nila. Na parang ang reason lang at parang unless meron talagang emergency reason na hindi ka makaka-attend.
Mm.
Tapos, pag yung hindi ka naka-attend ng consecutive, di ba, pupuntahan ka sa bahay.
Oh, parang ano din yan, parang office din. Kailangan mo mag-file ng leave pag hindi ka makakaattend.
Oh, 'di ba? Ramdam na ramdam ko na ano eh, na either palagi silang nasa bahay ko o na excommunicado na ako.
Feeling ako din, feeling ko. Feeling ko kung kumpanyang INC, hindi ako lalagpas sa probationary period.
Oh, totoo, totoo. Na nothing against them ah, parang it's more on ano, it's not them, it's us.
Oh, yung eh, ako personally hindi ko kaya yung discipline. Yon.
Proud pa tayo eh.
Oh. Okay, so next si Lloyd Escanilla. Hindi kasi di ganoon ka religious magulang ko. Nung high school pinipilit ako sumama sa El Shaddai. Curious ako dito sa El Shaddai. Di mo yung El Shaddai, religion ba siya or subset
hindi
ng
ano pa rin siya, parang Catholic siya.
Ah, parang subset ng Catholicism.
Oh, parang similar siya sa The Feast.
Ah, ni Bo Sanchez. Okay.
Oh, yun yung ano, yun yung alam ko yung concept behind doon eh.
Ay, El Shaddai.
Ito. Mm. Kasi tita ko dati nag-El Shaddai din eh. Yung may panyo.
Puting,
ano?
Oh, puting panyo.
Yung puting panyo na may green na text.
Oh, na may highlight. May outline na kulay pula or green.
Oh, kung ano man yung kulay ng text, yun yung kamatch nung outline niya. Tapos yung si brother ano, di ba? Mike Velarde.
Ah, oh, Velarde. Soriano okay. Pala yung isa. Okay. Iba pala si Soriano. Oh.
Iba si ano, si brother Eli Soriano, sumalangit na wa.
Oo nga.
Nang ano, nang ano sa ano 'di ba
dating daan
hmm. Okay, yun, sinisigurado ko baka mali yung ano, alien pala yung sinasabi.
Kaya mama mo yun sa bubble gum pala yun.
Si Brad Pitt yung ano yun. sa next comment kay Ted Damole. Hindi naman siya parusa pero susuhulan ka ng Happy Meal sa McDo pagkatapos magsimba. Katulad sinabi natin kanina, diba? After ng family bonding. Yun yung parang ano, incentivize.
Yung pag-attend ng church or ng service. Pero naka-curious ako, bakit kaya tawag na Kristo yung ano, yung sasabong? Ano ang nagtataka?
Nung ano? Ang ano? Very good question. Walang kinalaman sa topic natin, pero sasabungan? O nga, no? Bakit nga ba? Wala bang nakakaano doon?
Wala. Pero hindi ko muna siya isa-search ngayon kasi baka bumigay yung laptop ko.
Oh, next ano, next comment.
Diba sa kay... po siya, no? Si Henry Manalo?
Hindi pa.
To si Henry Manalo. Hindi ako pinipilit. Medyo excited pa ako magsimba kasi bibili kami ng paborito kong puto after magsimba. Ah, oo nga. Ano nga, may incentive nga. Oh, galing.
Pero ito, mas magaling yung magulang na ito.
Oo. Oh.
Puto eh, yung isa Happy Meal eh, mas mahal yun. Ito anak, masarap na puto.
Wink, wink. Anyway, sorry.
The next comment kay Nikki Magadia. Ipatago yung adapter ng family computer.
Ayan, yung grounded. Yung igaground ka dahil di ka nag, ano, nag-attend ng service.
Di ba? Oh, meron pang isa. Si, ano, Japanese girl. Ito kabaliktara nung may Happy Meal. Wala kang Happy Meal.
Pag hindi ka ano, no.
Hindi ka diba? parang binaliktad lang yung ano, no. Yung incentive na ano.
Ano to si Japanese girl? Di ba parang na check na natin to. May mga robot siya. Mga figurines pala. Anyway.
Yun na ba yung lahat ng comments?
Oh, mukhang yun na yata yung lahat ng comments eh. Japanese girl. Okay. At dahil...
So, ang pero, ano, no? Parang... Ang... Tawag dito. Wow, dead air.
Parang mapupunta tayo sa impyerno, no? Mahirap pala yung ginagawa ni Makoy na ano, no? Pag yung navigate ng habang
pinagtatawanan pa natin cyber bobo.
Hirap pala. Di ba, ali? Ano, masasanay din tayo.
Sasanay tayo.
Oh, sa
mga ano, mababawasan din tayo ng mga ano. 10 listeners habang natututo tayo.
Eh,
pero linawin lang natin ha, sa mga listeners natin ha. Meron lang kailangan attendan na ano, importanteng mga bagay si Makoy ngayon. Kaya April, di ba? April pa siya babalik.
Oh, April. Oh, April pa 'yan.
So medyo tsatsagain niyo muna kaming dalawa.
Tatawang-tama 'yan, ano? Holy Week pagdating ng April. Usually Holy Week yung ano, expensive sun edition natin. So lalo mo susunod
speaking yung... Speaking of Holy Week, tayo sa impero. Speaking of Holy Week, pre, malapit na akong mag-one year.
Oo nga, no. Dapat, ano.
Holy Week yun. Holy Week yun? Tayo nag-recording. Good Friday yun, pre. Kaya nasira. Sa mga di nakakalam, meron kaming ano, unreleased pod. Kasi nag-recording kami ng Good Friday. Hindi kami naniwala sa kasabihan ng mga matatanda na huwag gagawa ng kung ano man sa Good Friday. Kasi malas or kung yung hindi gagaling yung sugat. Di ba mga ganun?
Oo.
Tapos mga topic pa natin nun, palayain si Barabas. Ipakusa ko rus.
Baka mamaya masira tong recording ito. Teka lang, i-cut na natin ito at para ba test na natin kung gagana pa ba tong recording natin ito sa excuse. Nag-gas tuloy ako. So, sige.
Ayun, so sa ngayon, tsagayin nyo muna kami. Tapos, ano, kung meron kayong mga comments kung paano kami mag-improve ni Ingo habang holding the fort, habang wala pa si Pareng Makoy, message nyo kami.
Patagal-tagal to.
Oo, hanggang April to.
April to, guys.
Ang gusto namin syempre is to still provide quality content ng ano while learning on the fly. So ito yung parang pinaka test run muna namin nang wala si Par. Ay hindi, ano pala no? Hindi pala, second na pala tong wala si
Makoy. Oh, second, yung first natin yung Kumu.
Yung Kumu.
Oh.
Kung ano, pero mas structured yun kasi andun si Mikay.
Oo. Tsaka meron kang listahan nun. Meron kang listahan nun na pag-usapan. So, yun.
Hindi, pero yun nga. At least si Mikay kasi pinupulis tayo ni Mikay kaya ano tayo.
Eh.
Ang organized natin.
Dito walang pulis-pulis eh. Ayan.
Oo, walang pulis-pulis eh.
Oh, Tito Peach, saan ka pwedeng ano, i-follow?
Ayun, so pwede nyo akong i-follow sa aking Facebook page which is facebook.com/imt2p at saka aking Twitter account and Instagram account na tito__p at meron na rin akong Laika.
Wow!
tito__p rin or Tito P kung nung nagkakamali. So follow nyo rin ako dun. So yun ang aking mga social media accounts. Ikaw, Ingo.
Ayun, pasalamatan muna natin yung dalawang nagko-contribute sa ating cause. Si Richard.
Cost.
With a T.
Okay.
Si Richard na walang apelido at si Bon from Down Under. So dasalan natin siya, si Bon, tsaka si Richard, kahit na sinabi niya sa akin, huwag ko daw siya dasalan. Dadasalan pa rin kita.
Si, ganun ka namin na-appreciate.
Oh. Ayan, si sabi pala ni, ano, ni Nestor na next time daw, magpapapicture daw siya na, so yung white machong chismisan t-shirt with the kangaroos. Kasi last time, nag-picture yata siya doon sa may airport yata, sa arrival area.
Airport, diba?
Airport. Ayan, so dasalan natin yung dalawa. Let us put ourselves in the presence of ourselves. Ang na. Sulapuhin. Sumaskidot. Moko.
Yeah, baby.
At dyan, at we follow nyo pala ako sa Ingomar, sa Ingomar83 sa Instagram at underscore Ingomar sa Twitter. At kung bago ka, at kung gusto nyo mag-trade sa global markets, pwede kayong mag-install ng eToro at gamitin ang aking referral code sa bawat episode ng Spotify. Makakapag-earn kayo ng $50. Hindi to scam. Lalo sa natakot pag ano eh. May ganung disclaimer eh.
Pag sinabi mong ano, hindi scam, ano? Yun talaga yung parang, hindi ito scam. Okay. Mukhang scam to.
At dahil dyan, ito na po yung ano, yung episode, yung first or second episode namin ni Tito Peach na wala si Makoy. At laging tandaan, ang tunay na macho,
chismoso.
Have a great day, everyone. Paano ba mag-end? Paano ba mag-close ng ano? Paano mag-stop? Ayun, stop recording.
Yay!
Bleep!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.